Kenya keessatti kanneen dhibbootaan lakkaa'aman manneen barnootaa dhuunfaa sababa COVID-19 cufamanii jiru. Gamooleen manneen barnootaa tokko tokko immoo gara tajaajilawwan birootti jijjiiramanii jiru. Baay'een isaanii gara manneen jireenyaa maatiileetti kan jijjiirame yoo ta'u, tokko gara mana gurgurtaa saanduqa reeffaatti jijjiirame jedhama. Gabaasaa Mireendaa Muliyaa nugusuutu dhiyeessa.
John Kamande mana tokko keessa saanduqa reeffaa baasee gurgura. Manni sun immoo haga wal keessa waggaa darbeetti ijoolleen kan guutame ture. Dhimmi isaa akkasii. Bilisa amma saanduqa reeffaa keessaa beetti gurguramu kun haga hagayyaa darbeetti mana barumsaa daa'immanii abbootii qabeenyaan hoogganamu ture. Sababa dhibeen koovidii hammaateef cufamuudhaaf dirqame. Amma abbaa haaraa kan itti ta'e Kamaandaan afaan guuttatee na dubbatu cufamuu isaatti gammadaa fakkaata. Babal'ina dhukkuba koronaatu akkan suuqii kana banadhu na dandeessise. Innis manni barumsaa cufamee ijoolleenis manatti waan galtee fi ture kan jedhe. Waldaan manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaa akka jedhutti sababa golfaa kanaatiin manneen barnootaa dhuunfaa 400 dhiyaatan cufamuuf dirqamuu isaaniitiin barattoota 56 olitti barnoota irraa hafe. Amma manneen barnootaa qullaatti hafan keessaa hagi tokko bifi isaanii geeddarameera. Hojii biraatiif akka oolanis taasifamanii jiru. Hagi tokko suuqii yookiin dukkaana, hammi tokko immoo mankuusaa yookiin magaazina, kaan immoo dhimma biraatiif akka oolan taasifamaa jiru. Hojii hin hiiknee jechaadha. Dirree bilisa kanaarratti ijoolleen ammayyuu ni taphatu. Garuu barnoonni hin jiru. Ijoolleen kun kan dhufan fagoodha osoo hin taane bilisuma dur akka mana barumsaatti itti barachaa turan keessaati. Manni barnootaa isaanii duraanii sun amma hagi tokko mana jireenyaatti jijjiirame maatiin isaaniis achuma kireeffatanii waan jiraniifi. Dargaggeessa ganna 29 kan ta'e Naasir Kirui manni barnootaa kun osoo hin cufamin dura barsiisaa herregaa ture. Amma bilisuma itti barsiisaa ture kanatti maanajara waliigalaa to'annaa manichaati. Asitti barsiisaan ture. Horiin na hanqate. Jireenyi waan natti jabaateef akkan asumatti kunuunsaa yookiin maanajara bilisichaa ta'e hojjedhu gaafadhee asitti nafe ture kan jedhe. Manneen barnootaa Keeniyaa keessaa bitootessa darbe isa cufaman amma baasii darbe eegalee kan banaman ta'us cufamuun manneen barnootaa dhuunfaa gidduu sanatti ta'ee ture garuu dhiibbaansaa hamma ta'etti mul'achuu mala. Kana jechuun maal jechuudhaa? Muteo Kasangaa waldaa manneen barnootaa dhuunfaa Keeniyaatiif dura ta'aadha. Naa kana ibsan biyya keenya keessatti hanqina dhiheessii olaanaa qabna. Uummati Keeniyaa immoo lakkoofsaan dabalaa jira. Wagga waggaatti 1,000,000 waan sana ta'eef hojii hedduu hojjechuu qabnu sunitti jira ture kan jedhe. Sun kan yaaddisteen kan fakkaatu mootummaan Keeniyaa manneen barnootaa dhuunfaa deeggaruuf akka oolutti fulbaana darbe deeggarsa 64,000,000 waadaa seeneera. Sanaa olitti waan jabaa waadaa seenutu irraa eegamaa jedha. Gabaasaan Brenda Welinia Nairobi irraa ergame.